Ostiralero bezala xe literaturaren bueltan aritzeko tartean barneratu behar dugu zebrabidean eta gure amabosteroko gonbidatua estudioan bertan dugu horretarako. Eunda Amaika Akademiako koordinatzaile, Amaia Goikoetxea, hain justu. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsalde honetan eskerrik asko.
Bueno, iduna bezala biliburu hartuta etorri aiz gaurko tarte honetara ere, eta baita hoien inguruan hainbat irakurlek helarazi dizkizueten iritziak ere, lehen lana Jon Anduezaren primetime deiturikoa dun, iragan azaroan aurkeztu zutena, eta aipatuko dinagu sari bat baino gehiago jaso dituen idazlea dela.
Bai, ala dun berba da, gehienek Jon Anduza telebistatik ezagutuko dinate, bete Euskal Telebista mintzate makina basaiotan ikusi izan dinagulako, orain urte batzuk. Baina bai, esan duen bezala idazle gisa bat bisari bintza baditin, Donostia Hiria eta Gabriel Aresti ipuin lehiaketetan irabazle aterazunan. Eta gero, ba, bueno, bere lehen liburua 2012an kaleratu zinan, larun batean Bukowskin, Gaztei zuzenduriko lana, eta haren atzetik ba, beste bi ere aterezizkinan, baita ere Gazte literaturaren sailean, Kankaleko misterio eta San Ferminetan lesakan. Beraz, esan zezakenago, ba, hause dela bere lehenengo lana, helduei, zuzendurikoa.
Hain justu, Anduezak liburuaren aurkezpena azaldu zinean, hain tarte baterako literatura eskaintzarik ez dagoenaren ustea zuela, eta utxune horri erantzuten alegindu dela aurreko lanetan, orain honetan akaso, helduei begira.
Hori da, aurreko erreferentzia eginez ez dazten zinean, babai, hor bazegoela tarte bat, Gazte, edo bueno, ba, aurri izateari utzi eta heldu izatera iritsi bitarteko hori, ba, rokarrola eta kirolarekin betetzen zela, baina etzegoela beste, bueno, literatura aldeti bintzat eskaintza hondirik ez da, eta horri erantzunez hasi unala Gaztentzako ba, pieza horiek idazten, baina gero, ba, pentsatu zinala, bueno, ba, hau egin badut, ba, zergatik ez, ba, beste zerbait. Eta horre hasi omen unan, bueno, irakurri omen zinean, La Verdad sobre el caso Harry Quebert izeneko novela, sekulako iruditu omen zitzaionan, eta esan omen zionan bere burua, tira, ba, alako zerbait egiten saietuko gaitukoa, eta hortik aterazunan primetime honen abia puntua.
Beraz eredu bat kopiatu ezinago esango, oinarri hartu bai, eta horri diratzeko asmoari dagokionean, nahiko gustura geratu duen gainera, okerrez banan.
Bai, bera bai, aurkezpenean esan zina, eta hitz ez irakurriko baina gainera, uste dut, naizela bere mailara iritsi, lehen aipatu dinagu novela horren maila esaten zinan, baina barruan dagoen mamiari dagokionez, ni behintzat oso asetuta geratu naiz, iruditzen zait, trama polita dagoela. Gaizki dago autore batek bere buruari buruz horrela hitz egitea, baina uste dut oso novela potentea dela. Ni behintzat oso pozik geratu naiz.
Bueno, ba, idazleak horrela idatzi eta pozik geratzeare ja badune urrats bat, gerora irakurleen sentipenak ere importanteak izaten ditun eta biek ere ekarri dizkigun asteko Zumaiatik gozatu duen batena.
Bai, alaxedun honek oso ondo pasatzen liburu hau irakurtzen. Irakurriko inagu zer dioen? Gozamen hartu dut liburu hau irakurtzen, novela beltza, arina, estilo dinamikoan idatzita, irakurterraza eta hurbila, oso hurbila. Izan ere, Bilbon eta inguruetan kokatu badago, eta protagonistak edozein kalekantoitan topa daitezkenak dira. Irazonek gertutasuna nabantzion, bai.
Eta egunero kuanto pogin dezaken hori liburu baten irakurtza eskertu ere egin din, baina gustuak eta koloreak bakoitza bereak izaten ditin, eta erabat konbentzitu ez duen irakurle baten iritzia ere ekarri digun ona, kasu honetan idazlea berde xamar dagoela iruditzen zaion Bilboko baten hain justu.
Hori duen bai, egurraren baten jagu batzuetan, eta hori xetokatu duen onakoan. Alaxe zion, beste izen berri bat helduentzako euskal literaturan, eta esan behar dut oso berde dagoela oraindik. Izan ere, liburu honek ez du ni harrapatzea lortu. Astuna egin zaitune askotan, eta gauza asko soberan daudela esango nuke, historioa ondo arilkatuta egoteko. Orain zorrotz xamarrere jartzen dun, zion, idazketa oso arduragabea iruditu zait, erderakadez betea, eta dibidea jartzen din, akantilatu hitzak odoletan jarri dizkit begiak. Eta horrek argumentuarekiko interesa galarazi dit.
Bueno, beraz, akaso garbizaleagoa du nau,
alamaten din bai.
Eta horrek eragina izan din, idazketa arduragabetzat jotzerako aman sango dinago du nola ere idazle gustura geratu dela, irakurle batzuk ere badirela gustura geratutakoak, eta akaso aukera eman beharrekoa izango dela. Horiek gaur aipatu dugun lehen liburuari buruzkoak, eta bigarrena Gaizka Zabarteren jende desegokia izena duena dun, idazlearen bigarren liburu akasunetan, eta labetik atera berri xamarra ere bai, Amaia.
Bai, hau apiri apirilean aurkeztu zinan Zabartek, Susa Etxearekin kaleratu zinan, eta bai, ba, berri berria.
Eta iritzia dagoeneko jaso dituzuenak.
Eta iritziak ere bai.
Itzaldi batean parte hartzeko proposamenarekin zalantzan egondako Peter Zuazodun, liburuko protagonista, eta izenburuarekin bete-betean lotuta zagun liburuaren mamia ere.
Hori da, itzaldi horretarako gonbidapena jasotzen dine desegokituen elkarte izeneko, bueno, talde edo elkarte batetik. Eta orduan ba horrek segulako harrapizten zion, ba zer ote den hori, ezta? Eta hasiera baten itzaldirako gonbidapenari ezezko ematekotan bazegon ere, ba azkenean onartu egiten din hain zuzen ere kuriositate horrengatik. Orduan ba irakurleak ezagutuko dizkin desegokituen elkartea osatzen duten horren barruan osatzen duten lagun horiek eta bueno, ba ikusiko dinago gizartean desegokitu tutako pertsonak edo direla.
Beraz, nolabait, jendearengan eragite badin helburu, ez da? Gure jarreren kritikantzeko bat edo egiten din Zabartek.
Hori duen, baita aurkezpenean berak alaxe santzinan zionan, desegokitasunaren kontzeptuarekin pertsonen moldakaiztasuna nahi izan, islatu nahi izan dut, egokitu ezin hori eta jarraitzen zinan. Egunerokoan jendartean bizi gara, berez gregarioak gara, baina aldi berean norbanakoek eta zenbaitaldek arazoak dituzte gizarte horretara egokitzeko.
Eta horren isla liburu batean irakurri eta zepentsatua eduki dezagun irakurleok ere akaso. Kasu honetan Donostiako irakurle baten iritziak harri digun, atsegina egin zaiona eta gomendatu ere egingo lukeena bera.
Bai, dudari gabe, irakurriko inago. Aurreko lana irakurri gabean nion Zabarteri, eta ustekabe atsegina hartu dut Zabarteren eleberri honekin. Gogoetarako makina bat aukera ematen du desegokitasunari buruzko lan honek, baina etengabeko umore puntuek irakurketa arin bihurtzen dute. Peter Zuazok desegokituen elkartetik jaso duen gonbidapenak bere alapiztu du nire arreta, protagonistarena bezala. Ze arraio ote den hori, ze jende klase ote dagoen horren atzean. Zuazok ikerketan aurrera egin ala, gizartera egokitzeko zailtasunak dituzten pertsonaiak aurkezten dizkigu Zabartek. Eta egia esan, egoera horietakoren batekin identifikatua ere sentitu naiz noiz edo noiz. Zer ote da desegoki izatea ordea? Besteak behar dira desegokia existitzeko, dio liburuko pasarte batek, eta horreko galderari erantzuteko balio dezakeela uste dut. Historia hori eman dion amaierarekin ere asmatu duela esango nuke. Gomendagarria guztiz.
Gomendagarria. Bueno, horretan utzeko dinago entzuleren bat animatu da dila, labetik atera berri xamarra
berri berria.
Liburu honen inguruko iritzi hoiak oinarri izan da. Jon Anduezaren Prime Time eta Gaizka Zabarteren jende segokia liburuak aipatu ditinagu, besterik gehitu nahi alduna, Maia.
Bueno, ba, liburu desente atera berri ditun, labetik aste honetan bertan makina bat aurkezpen izan dizkinago, eta bueno, horien ingurukoak ere ekarriko dizkinago, datorren asteetan.
Bueno, txokolanak orduan entzulei, irakurketa egin dezatela, eta iritziak bidali ere bai. Amaia Goikoetxea, Hondamaika Akademiako koordinatzailea, mila esker, zebra bidera bat eta literaturaren bueltago kontuok gure erakartzeagatik, eta bi aste barru, izango dinago elkarren berri.
Osondo.
Segiendo.
Berdin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.